Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS на Македонски со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот. Научниците од Универзитетот во Кембридж и истражувачите на British Antarctic Survey предупредија дека голема загуба на мраз може да биде реална можност доколку нивото на стакленички гасови во атмосферата продолжи да расте. Истражувачите извадиле ледени јадра од Антарктикот кои содржат воздушни меори од пред стотици години. Повеќе на оваа тема од прилогот на Пеги Джакомелос за SBS News. Овој тим научници дупчат длабоко во ледена покривка, всушност 650 метри, за да извлечат парче ледено јадро на Антарктикот. Нивниот шатор е поставен во изолираната, непријателска и ненаселена ледена маса на SkyTrain Ice Rise на Антарктикот. Истражувајќи ги ледените длабочини на континентот, овие научници од Универзитетот во Кембридж и Британското антарктичко истражување работат за да разберат што ги прави ледените плочи на Антарктикот толку ранливи. Дупчалката извлече големи парчиња ледено јадро од 80 сантиметри, кои потоа се сечат за понатамошна анализа. Научниците овде поминаа 3 месеци дупчење помеѓу 2018 година и 2019. Извлечените ледени јадра содржат воздушни меори кои се директен примерок од атмосферата стара 200 години на Антарктикот. Доктор Томас Бауска, научен соработник во Британското антарктичко истражување, демонстрира како примерокот од леденото јадро се топи и ослободува меурчиња од воздух. Тој вели ова е древен примерок од леденото јадро во мала чаша на кој се слушаат како пукаат меурите, всушност воздухот што се ослободува, што претходно бил заробен во меурите за речиси 200 години, така што она што тој го дише е веројатно најчистиот воздух што некогаш може да се вдиши.
What I have here is an ancient ice core sample in this little cup, and if you can hear it now the microphone, you might hear the bubbles popping, and that's actually air being released that had previously been captured in the bubbles for almost 200 years. So what I'm breathing in now is probably the purest air you can ever breathe in. The concentration of the gases like carbon dioxide, methane, all the greenhouse gases that are causing warming today were a lot lower in the past. And what our ice core data show is that the world we live in now has unprecedented levels of greenhouse gases.
Воздушните меори се ослободуваат што мразот ќе се потопи во вода и кога мразот ќе се стопи при потоплите температури на околината. Доктор Бауска вели дека нивните податоци за леденото јадро покажуваат дека нивоата на стакленички гасови биле пониски во минатото отколку денес. Тој вели концентрацијата на гасовите како јаглерод диоксид, метан, сите стакленички гасови кои предизвикуваат глобално затоплување денес биле многу пониски во минатото, а она што го покажуваат податоците за леденото јадро е дека светот во кој живееме сега има невидени нивоа на стакленички гасови, вели доктор Бауска.
Concentration of the gases like carbon dioxide, methane, all the greenhouse gases that are causing warming today were a lot lower in the past, and what our ice core data show is that the world we live in now has unprecedented levels of greenhouse gases.
Со просечна годишна температура на површината од минус 26 целзиусови степени, вадењето ледени јадра на Антарктикот беше физички предизвикувачки и бавен процес за вклучените истражувачи. Доктор Бауска вели, првото нешто што треба да се направи е да се издупчи леденото јадро, што во некој случај може да потрае неколку месеци. А понекогаш, јадрата со најдлабока големина, која всушност се долги речиси 2 милји, може да потраат со години. Тоа е делумно затоа што можете да останете на Антарктикот и да работите само неколку месеци, па затоа е огромен напор да се пробие леденото јадро на прво место, а потоа се разбира дека сакате безбедно да се вратите дома, вели доктор Бауска.
So the first thing you have to do is of course drill the ice core, which in some cases can take as little as a few months, and sometimes our deepest ice cores, which are actually nearly 2 miles long, can take years to drill. That's partially because, you know, you can only stay in Antarctica and work for just a few months at a time. So it's a huge effort just to drill the ice core in the first place. And then, of course, you always want to get back home safely.
Авионите од британското антарктичко истражување и британските кралски воздухопловни сили беа користени за екстракција на леденото јадро и потребни за навремен и ладен транспорт. Некои примероци од леденото јадро беа чувани во шатори на SkyTrain Ice Rise со температури под нулата, оптимални за подолгорочно складирање. Како и составот на воздухот, што меднаш беше анализиран, примероците од леденото јадро им покажаа на научниците историски увид во моделите на големо губење на мразот, што опфаќа и илјадници години. Доктор Ейми Кинг, научник во британското антарктичко истражување, вели една од клучните работи што ги гледаме во леденото јадро е тоа што пред 8000 години видовме како ледената височина на антарктичката ледена покривка во нашата област се спушти за преку 400 метри за само 200 години. Значи, ова е огромен настан каде што многу мраз беше изгубен многу брзо во однос на климата. Изјави Кинг.
One of the key things we see in the ice core is that 8,000 years ago, we saw the ice elevation of the Antarctic ice sheet in our area go down by over 400 meters in just 200 years. So this is a massive event where loads of ice was lost very quickly in terms of climate.
Минатите настани на затоплување би можеле да покажат како топењето на ледените плочи би можело да се однесуваат во иднина, вели доктор Кинг. Ова е навистина интересно за користење, бидејќи имавме климатски модели кои ни кажуваа дека вакво нешто може да се случи во иднина со нашето сегашно затоплување на климата, но никогаш не сме виделе директен доказ за ова во леденото јадро, за да докажеме како може да се однесува ледената покривка, така што ова навистина става во перспектива. Што би можело да се случи со ледената покривка во иднина, вели Кинг.
This is really interesting to us because we had climate models telling us that this kind of thing could happen in the future with our current climate warming, but we'd never directly seen evidence of this in our ice core to prove that this is how the ice sheet could behave. So this really puts into perspective what could happen to the ice sheet in the future.
Ледената покривка на Антарктикот, вели Кинг, сега е во многу слична состојба на местото каде што беше непосредно пред овој настан за губење на мразот пред 8000 години. Така што гледаме слични нивоа на затоплување и слично однесување во функционирањето на ледената покривка. Затоа, вели Кинг, треба да бидеме можеби малку загрижени за тоа како, ако ги одржуваме емисиите повисоки и температурите повисоки, многу реално може повторно да се приближиме до еден од овие големи настани за губење на мразот.
Antarctic ice sheet now is in a very similar state to where it was just before this ice loss event 8,000 years ago. So we're seeing similar levels of warming and the similar behavior in how the ice sheet is operating. So that's why we need to be perhaps a little concerned about if we keep pushing these emissions higher and temperatures higher, that we may be very realistically coming close to one of these ice loss events, major ice loss events again.
Преку нивната изложба на Кралската летна научна изложба, тимот истражувачи се надева дека ќе ја подигне свеста за промените што се случуваат на Антарктикот и импликациите за луѓето широм светот. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.